Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Kaunist pühapäeva jätku ja tere kuulama Kuku külalissaadet. Et Eesti taas iseseisvumisest möödus eile 25 aastat ja just nimelt täna 25 aastat tagasi elas Eesti kindlasti üle ühte oma ajaloo kriitilistest hetkedest, kui okkupatsiooniarmee läks vaatluselt ja lihtsalt kohal olemisest üle aktsioonile, ehk rünnakule, jutt on teletornist, siis on üsnagi loogiline, et ka Kuku külalissaate külalise valikul selleks nädalavahetuseks langes valik just selle temaatika inimeste suunas. Paljud tolla aja keskset figuure on Kuku külalissaate raames juba saadud kuulata, aga on siiski mees, kes meil veel külas käinud pole, kuigi tema kohta on kirjutatud, et ta oli tollal Eesti üks tähtsamaid inimesi, kes allus otse peaministrile, isegi piirivalve üle, Andrus Ööveli teadnud täpselt, mis ülesanded ta peaministri käes sai ja putsi õnnestumise korral olnuks ta ka üks jahitumaid inimesi. Tere tulemast Kuku külalissaatesse, Aadu Jõgias.
Tervist.
No, Wikipedia ütleb teie kohta lihtsalt, et te olete Eesti raadioside edendaja ja vabakutseline ajakirjanik, aga noh, laiemas plaanis olete te noh, olnud kõik, elus on kõik ette tulnud. Aga kui nüüd tulla selle sama väite juurde, et te olite üks tähtsamaid tegelasi sel ajal, siis kas see on ajakirjaniku väike liialdus, või kui hakata mõtlema selle töö peale, mida te täna 25 aastat tagasi tegite, siis ma oleksin sellega täiesti nõus. Seda enam, et teades tagantjärele, et kõik see, mis Eestis siin juhtus 91. aasta augustis, möödus siiski veretult, on väga paljus seotud ka sellega, millega tegelesite nii sina kui ka sinu head kolleegid, ja et selle suure ratta vahele see kivikene veeretada ja me jõuame sellest kindlasti tänases saates rääkida, mis selle masina ikkagi seisma pani. Aadu, kas sa tajusid ka seda vastutust, seda hetke, noh, ütleme kriitilisust 21. august 1991?
Kindlasti tajusin, väga teravalt tajusin, tegelikult ma tajusin seda juba 20. eile õhtul, ütleme 25 aastat tagasi, mis oli võibolla isegi veel keerulisem moment, kui täna on teletorni rünnak 25 aastat tagasi, sest 20. õhtul, kui emardus käis nõukogude alamalkoonik püstol käes mööda Toompead ja vaatas kõik kaitserajatised üle. Ta hindas olukorda, kas Toompead on võimalik rünnata. Meie kodukaitse ja piirivalve mehed kõndisid tal paarkümmend meetrit tagapool ja vaatasid, kus ta käib, mis ta teeb. Ja to mees oli kõige ehtsam luuraja, sest ühel hetkel oli ta sealt kadunud teadmata suunas ja mitte keegi tänase päevani tea, kuidas tal õnnestus sealt ära minna.
Et mees oli, järgmisel hetkel ei olnud.
Järgmisel hetkel ei olnud, aga see info levis kulutulena Toompea lossis. Nii rahvasaadikute seas, kui kõigi meie töötajate seas ja peab ütlema, et tookord oli Toompea lossis sisemine infovahetus ääretult kiire. See käis inimeselt inimesele, aga kõik olid ühe eesmärgi nimel seal kohal ja kõik informeerisid üksteist kõigis asjadest, mis juhtus kuskil. Me kõik teadsime momentaalselt, et seal käis juhkene alamalkoonik ja püstol käes ja kõigile ei saa teada ja me oletasime, et täna õhtul rünnatakse Toompea lossi. See, et rünnak läheb teletorni suunas, no see tundus mõtetu olevad minu jaoks vähemalt.
Nii et teie infovahetus, hoolimata sellest, et ei olnud ei mobiiltelefone ega muid moodsed sidevahendid, millega me tänase päevaga oleme jõudnud nii ära harjuda, ja et see side, mille oli omavaheliste üksuste vahel loonud Nõukogude armee see seltskond, kes siin Tallinnas kohal oli, jäi sellest informatsioonist praktiliselt ilma, sest teie aparadid lihtsalt segasid nende sagedustel, nende infovahetuse lihtsalt ära ja noh, praktiliselt ei olnudki võimalik kätte saada rünnaku käsku, sest see signaal lihtsalt uppus mingisugustesse signaalidesse ära, mis ei olnud toetavad ja mõistetavad ja arusaadavad, üheselt arusaadavad.
Jaa, kui nad tulid ja Tallinnas nad kontrollisid oma aparatuurid üle, kõik neil funksioneeris suurepäraselt, kogu Tallinna piires oli side olemas, sideautad sõitsid mööda linna ringi, tegid sidekatsetusi, nad proovisid segada ka ühte meie kodukaitsekanalit, aga noh, see meil mingit kahju ei tekitanud, aga põhimõtteliselt oli see sõjaliselt võttes elektroonilise sõja algus, sest nemad olid algatajad. Ja kui nad asusid teletorni hõivama, siis need lahingugruppe minu arusaamist mööda oli kokku 4. Ja põhiside toimus nendel lahingumasinate komandööri poolt, kes teatas tondilasuvasse staapi ühe ainsel lause, me oleme kohal. Ja vahetult enne seda oli toimunud juba jalgsitulijate ja selle veoauto väravast läbi sõitmine. Ja kuna meil oli otse side teletorni 22. korrusega, siis me teadsime, teletorni rünnatakse. Ja see, et me oleme kohal, oli meile selge, kus kohal ollakse. Mõni minut hiljem tuli tondil pihkvatis desantiviisi kõrgeim pealik komandör raadiojaama juurde ja ütles kanna ette olukorrast. Ja muidugi sõjaväes toimub tavaliselt see asi kasutades sellist veerimistabelit või kooditabelit, kuidas kunagi ütleme, et mingis on kolm numbrit täistab mingi fraasi, et oleme näiteks seal kohal.
Et see ei olnud avatud tekst?
Ei. Ja see kolonni mees hakkas siis ette lugema. Ta jõudis ära anda 6 numbrit ja selle 6 numbri jooksul pidi mina langetama siis otsuse, sest konsulteerida kellegagi riigiministri või peaministri või isegi kas või piirivalve staabiga, kuigi ma ei lugenud tol momentil ennast neile alluvaks. Seda võimalust mul ei olnud ja ma pidin langetama selle otsuse ise, et kas me ründame Nõukogude armeed või mitte.
Ja siis elektrooniliselt?
Elektrooniliselt.
Just.
Ja ma andsin selle käsu minna üle segamisele ja Tabasalus asunud sidekeskuse juure mees Meelis Telman vajutas nuppu ja segamine läks peale.
Et see oli vältimatu tegevus, mitte kõige seaduslikum tegevus?
Kindlasti tingimus seadusega on üldse pistmist, sest kogu meie tegevus üldse sellise sidekeskuse rajamine oli absoluutselt vastuolus kõigi Nõukogude Liidus kehtivad raadioside eeskirjadega.
No on ju olemas ka rahvusvahelised eeskirjad. Me ei räägi ainult sellest, aga
ka nendega olime vastuolus. Kõigega. No kõigega, mis puudutab raadio kommunikatsiooni, me olime vastuolus.
Eesmärk pühendab abinu.
Jaa, sest me ikkagi valmistusime selliseks põranda aluseks võitluseks võib-olla kõige rohkem.
Nii et see stsenaarium oli läbi käidud juhul, kui noh, kõik need asjad ei oleks nii läinud, nagu nad tegelikult reaalselt läksid, ja see stsenaarium oleks võinud viia meid noh, sellise tõsisema konfliktini, siis olid ka sealt järgmised sammud olid ette juba arvestatud.
Muidugi tagantjärgi on arvamuse avaldamine, nagu öeldakse, täppisteadus ja väga kõrgelt on innanud meie sidetegevust kindral Ants Laaneots, kes on öelnud, et Pihkva desanti viis kasutas sõjaväe sidet nii nagu igapäevast telefonisidet. Et mingit salastatust ei olnud, mitte mida, et ei olnud, tulid siia nagu sõbraliku linna ja ei arvestanud üldse, et siin võib ka vastu tegevus olla.
Ja see õnnestus teil tänu kogemustele ja tänu sellele, et Vana Tallinna kõik võimalike muude asjade eest olite soetanud täpselt samasuguse varustuse, nagu oli sellel seltskonnal, kes siia Tallinnasse tuli. Või on see liialdus?
Ei ole liialdus, aga muidugi see asja natuke tunduvalt keerulisem. Sest mina olen läbinud Nõukogude armee radiotelegrafistina tegelikult. Ja jõudnud seal päris rea mehe seisusest välja vanem seersandi koha peale, kes oli raadioama ülem. Ja valdasin seda Nõukogude armee sidet päris hästi. Ja hiljem tulles tagasi Ukrainas, kus ma teenisin, asusin ma kohe tööle Alma Vöö Tartu raadioklubi raadioama ülemana ja asusin koolitama tulevasi radiste raadioamatööre, nii et terve see elu on nagu möödundki sellise valdkonnaga tegeledes ja hiljem, kui vahetasin elukohta ja siirtusin Põlvasse, siis ma iga aasta tegin seal enam-vähem ühe siviilkaitse radistide kursuse kohalikele majandite dispetseritele ja et anda ette kujutust üldse, kuidas raadioside peab toimima.
Aadu, kui me mõtleme nüüd sellele stsenaariumile, kui see kõik ei oleks teile sellisel moel õnnestunud, et see info oleks siiski kohale jõudnud, oskaksite arvata, mis toimunuks? Taas jälle väike spekulatsioon, aga siiski, küllab te nende asjade peale olite mõelnud?
No ta oleks hommikult torni rahulikult ära võtnud. Aga me tekitasime nende seas segaduse, käsuliinid katkesid ja mõjusime neile psühhiliselt, äärmiselt alvasti. Sest nad ei teadnud, millised rünnakud veel võivad tulla. See, et see elektrooniline rünnak oli, see ei pruuginud ju viimaseks jääda.
Ja seda kindlasti, aga teades, ilmselt 91 oli juba selline Nõukogude armee, ütleme selline laiali valguvuse, üks tipphetki, mis seal salata. Nii nimetud Šaraškina kantora, see oli igal pool. Kas nad ise tajusid ja teadsid, et tegemist on segamisega või lihtsalt nende aparaadid ei tööta, nii nagu tavaliselt üks, nii nagu need sõjamasinadki, mis Tallinna poole veeresid, osa neist ei kuskile tee veerde ja lihtsalt olid nii halvas korras ja halvas seisundis, et sa lihtsalt ei saa seda enam nii-öelda töövahendina kasutada.
Päris esimestel hetkedel nad ei saanud aru, et neid segatakse ja kus see tuleb ja mis see asi see on. Aga mingisuguse poole tunni möödudes oli neil asi selge ja nad ütlesid üksteisele, siin samuti segatakse, siin jälle segatakse, lähme sinna sageduse peale, siin jälle segatakse ja nii et neil oli selge, et segatakse.
See oli nende jooks. See ei olnud mitte lihtsalt tehniliselt häired.
Ei. See oli täiesti selge nende jaoks. Ja muidugi seal oli kriitilisi momente meie jaoks samuti. Üks asi oli see, ega me ei olnud selliseks asjaks ette valmistunud.
Praktika
see tuli stihiliselt tuli ja see oli, et ta nii täpselt nagu paika läks, see oli meie endi jaoks ka uskumatu ja ega me ei julgenud neid kogu aeg segada, sest me kartsime peilimist.
Peilitakse välja, kus segaja on.
Et peilitakse välja, kus segaja on ja kuna põhisegamine oli Tabasalust, mis ultralühilaine astmikus, sealt need mehed üles leida ei oleks mitte mingis on probleem, on sealt ka 11. korrus tornmaja viimaselt korruselt. Ja nad sealt, ma ei tea, mis nendega tehtud oleks muidugi tol momentil, ilmselt ainult käed raudu pantud, aga nad läksid ka lühilaine peale üle ja see oli meie jaoks suur mõistatus, kuhu nad lähevad ja ka me suutsime Toompeal nad üles leida ja seal
neid
segada. See oli täiesti juhus, see oli
tõesti meie õnn. Võibolla esmakordselt tegime, esmakordselt tavaliselt õnn saadab. Ja üks moment oli väga kriitiline moment, neil õnnestus öelda, et läheme üle salajasele sagedusele. Mm-hmm. No meie jaoks oli see mõeldamatu teada, et
salajast
sagedust mingisugust. Ja me kolme keisi, kes meie Toompea sidekeskuses olime, vaatasime üks selle näkku nõutult, et noh, mängu meie jaoks nüüd see kord lõppend. Aga raadionoma nurgas oli üks kast meie enda raadiojaamadega, mida kasutasid meie piirivalve ja kodukaitse mehed patrullis käies. Ja üks nendest raadiojaamadest hakkas seal kahisema. Mina ise jätud momenti ei mäleta tänase päevan Eesti, kuid mu alluvatest üks tuletas meelde, et ma olevad teinud siukse pika tiigri õppe. Sinna kasti kallale ja krabanud selle õige raadiojaama, mis kahises pisku ja ma väike näpu liigutus leidsin see sagedus üles ja teisipidi olin kohe mikrofoni juures ja teatasin tabasallu, millist sagedus on vaja segada.
No,
tasi läks ikkagi paika.
Aadu, me võiksime nendest sündmustest ja nendest teemadest nii enne kui ka pärast rääkida veel mitu külalist saate tägu jagu aega täis. Kõigest sellest õnneks on just kaks päeva tagasi ilmunud raamatus Verete võitlus Eesti eest 1991. Kõik pikalt ja põhjalikult illustreeritud diagrammide ja kõige muuga kirjas, nii et kõik saavad sellest lähemalt kuulda, lähemalt lugeda ja on tulemas, ma saan aru, Aadu, veel raamatuid, et sellega asi ei peatu.
Ma loodan küll ja sest kirjutamata jäi praegu ikkagi 1990 ja 90. aastal
15. mai.
Mina tuleks natukese varasemaks aega, sest minu jaoks algas ikkagi militaar elu Eesti Vabariigis peale Kaitseliiduga. Ma olen Kaitseliidu liige 3. aprillist 1990 ja ma ei ole olnud kodukaitses. Ära Öövel soovis kaitseliitlasi enda lappi. Aga kuna me olime tuttavad, ta teadis, et ma olen raadiospordis päris
kõva
tegija, jah, võib tõesti öelda tolla ajal kindlasti. Ja algul oli plaan, et ma võtan selle Kagu-Eesti side tegemise enda peale, aga kuna ei olnud teist kandidaat, siis ma hakkasin küll vabariigi tegema, nii et noh, nii see asja läks ja kuidas ma sinna peaministri juurde sattusin, ega ma ise täpselt ei tea, kas valik oli sellepärast, et ma ei ole Tallinnast pärit, kuna minu kaudu oli kõige parem saladust hoida. Ega ma ei tea seda. Sest seda süsteemi Toompeale rajati väga suure saladuskatte all.
Jaa. Tasub vist lisaks veel juurde öelda, et Aadu, see on sinu 10 või enam aasta töö, mis siia kante vahel on nüüd saanud.
Jaa.
Ja selle märgi, et sa seda tegema pead, ei annud sulle üldse mitte ei mõni sõber ega mõni tutta, vaid signaal kosmosest või? Saan ma õigest aru?
Või jumala käest.
Kui ta selline kui taolise nimega olemas on, aga see viib meid aastasse 2002 tagasi.
Ja.
Siis kui pärast tõsist operatsiooni olid sa vist isegi natukene teispoolsuses. Või vähemasti nii olen ma kuulnud.
Mina läksin ühte küllaltki tavalist uuringut teostama ja selle käigus juhtus arstidele õnnetus, et nad kogemata tegid mul südame juures aortipuruks. Tavaliselt lõpeb aorti vigastus surmaga. Nii palju, kui ma kuulnud olen. Aga kuna see asi juhtus protseduuri käigus ja arstid nägid, mis asi katki läks ja kuidas läks, siis momentaalselt viidi raudtoru kehase sisse ja see koht nagu parandati ajutiselt ära. Ja kliiniline surm muidugi oli, teispoolsuses käisin, teispoolsust nägin, nägin ka tuttavat inimest, armast inimest seal. Ja peale elustamist tulin siia tagasi. Minu aeg ei olnud veel kõige sinna minekuks ilmselt. Ja samal õhtul tehti mul operatsioon. 3 ööd päeva olin koomas, enne kui nägin seda filmilinti, mis iga inimese elus pidi läbi jooksma enne surma, aga ma nägin millegi pärast lõpus. Ja siis tulin alles mõistuse juurde. Ja muidugi haiglavoodis oli mul aega õige mitmed päevad meenutada elus tehtud ja tegemata ja anda endale lubadusi. Ja üks lubadus oli panna kirja raamatusse kõik see, mida tean mina, mida teised ei tea.
Ehk see sama 1991. aastal toimunu oli sinu jaoks sellest hetkest peale oluline, sihik silmees ja noh, läkski mööda 10 aastat ja natuke enamgi veel ja see raamat on meie ees laua peal. Aitäh sulle Aadu selle eest ja kindlasti on vähemasti meie lähiajaloos üks selline noh, võibolla päris palju küll läbi räägitud, aga mitte kokku ilusasti pandud ja poliitiliselt tõenäoliselt sõltumatu väljaanne meie ees olemas. Aadu, on sul elus olnud palju neid hetki, mille sa oled mõelnud oma tegemistele tagasi? Oled mõelnud selle peale, mida sa oled teinud, mida sa oled tegemata jätnud, mis on hästi, mis on halvasti läinud ja kuidas üldse nendesse asjadesse suhtud? Kas sa pigem üritad ennast parandada või ütled, mis on olnud, see on olnud?
Ei, mina arvan olevat enda eluga rahul. See, mis ma teinud olen, seda ma olen teinud. Eks ma olen igal inimesel, on ka vigu olnud, on õnnestumise olnud ja loomulikult ma olen paljudele inimestelega siin tänulik, kes on mind aidanud, kes on mind juhendanud, kes on mind suunanud eluteel ja selline ajaloo uvi nagu raamatute kirjutamine, see on mul ei ole esimene raamat. Ma olen kokkuvõttes mingisugune 5 raamatu kaasautor olnud ja need artiklid, ma arvan, et 100 ikkagi ilmud minu kirjutistest. Ja sellise ajaloo kogumise andis minu kunagi ajalõpetaja Elgi Sema, kelle 7. klassis õpetatud tõdesid võiksin ma vististi isegi praegu peast siteerida. Aga ma ei hakka seda igaks juhuks tegema, sest need läksid niivõrd tookord mellu, et mul tekis ajaloo armastus ja see on eluaeg mind saadnud, kuigi ma olen tehnika inimene enda arust.
Nii et füüsik ja lüürik ühe korraga koos.
Võib ka nii.
Me räägime nendest asjadest Aadu Jõgiasa kõige pea edasi. Me oleme tänase muusika juurde, mille valik on siis meie saate tänase külalise poolt tehtud ja tähelepanu, tähelepanu, me alustame Arvo Pärdiga. Miks? Miks saad?
Miks just Pärdiga? See on väga hea küsimus. Tegelikult ma käisin esimest korda klassikalise muusika, ehk ütleme sümfoonia kontserdil kuskil 14-15 aastat vanapoisina. Ja mulle jättis kustumatu mulje tänase päeva, nii ma mäletan seda orkestrit, mulle isegi to esimene kontserdi kuulamine mingi määral Tenini meeles. Mind vapustas see, kuidas need pillid kõik kogus kõlavad. Ja, aga kuna meil oli juttu, et ma olen artist, siis ilmselt on loodus annud mulle siukse omaduse, et ma kuulen pille täpselt. Kõik radistidel on hea kuulmine ja kõik radistid, kes morset kasutavad, omavad muusikalist kuulmist. Mina kuulan orkestriteost ja ma kuulen selles üksikud pillid kõik ära ja kui keegi peaks mingis väikse veakeselt tegema,
sa kuuled ära.
Isegi ma kuulen ära tolle.
Nii, hümn suurele aga linnale on see Arvo Pärdi muusika pala. Miks sa just selle valisid?
Mul on väga palju lemmikuid, aga loomulikult ma hindan eestimaist, Eesti ja eriloojatest mulle Arvo Pärt väga meeldib. Ja miks ma just konkreetselt selle loo valisin väga praktilise põhjuse, kuna ta on suhteliselt lühikene.
Ilus ikka, kuulame. Kuku külalissaade täna Aadu Jõgiaasaga jätkub ja läheme nüüd minevikku. Läheme sinna 50. algusesse, konkreetsemalt aastasse 51 Tartu linn. 13. veebruar nii on märgitud Aadu sinu sünni tunnistusse. Kuidas sa sellise nime üldse said? Ma just hakkasin mõtlema, et suurest sõjast oli alles 6 aastat möödas, isak ja veel elas ja Aadu meenutab nime kujult väga ühte teist nime, mis ilmselt ei tohtinud kellegi suus rohkem olla kui ainult sülitamise objektiks.
Ma olen ise ka seda mõelnud. Tegelikult tahtis isa panale nimeks Jaak. Aga ema valis Aadu. Ja nii ma jäingi. Aga mis puudub sellesse sünni kuupäeva, siis ma päris hästi ei ole isegi sellega nõus, kuna too oli nõukogude aegne kellaaeg. Eesti aja järgi olema sündinud tund aega varem ja peaksin olema 12. kuupäevas.
Aha, Noh, see on minu mõelest väga väike viga, seal omal ajal tehti, nende vallakirjutajate poolt tehti igasuguseid trikke, et kui oli vaja seal mingit pensioni aega või mingit muud aega liigutada, siis ühe või kahe aasta liigutamine, see oli kõige väiksem sulepeaga väike manööver ja tehtud ta sai.
Aga sündisin või sünni koht on teie siit Tartu kesklinnas praegusel Fortuna tänaval, see on Sõpruse silla juures. Ja esimesed emotsioonid lapsepõlvest meeles hirm, mis valitses tol ajal. Iga koputuse peale majarahvas tõusis hirmunud ülesse, et jälle minek. See ei olnud meeldiv aeg ja lapsele ei olnud ka see meeldiv aeg. Ja need lapsepõlves saatis mind kogu aeg hirm kodus.
Kas see ju puudutas teie suguosa ka? Ma tean, et üks sinu lähisugulane vist oli küüditatud või kuidas see nüüd täpselt oli? Ta arreteeriti, eks ole, nõukogude vastase tegevuse eest ja just nimelt ta oli ju koolilaps, eks ole?
Tegelikult on asi veel keerulisem, kuna minu isa oli põgenenud vang. Nõukogude vanglast, aga see keeruline nimi Jõgias pähsis tema. Ja 46. aastal, kui sõda lõppes, siis ta lihtsalt põgenes Venemaalt vangilaagris ära Eestisse ja sai Jõgiasa nime ilusti tagasi oma õige nime, ja aga seal vangilaagris oli ta teissuguse nime all. Nii, ja minu lähisugulane tõesti isa venna poeg Tõnis laskis õhku Raadi pargis vabastaja monumenti. See on Nõukogude vabastaja monument, mis oli tegelikult sõjaväe garnisoni väravas. See oli 6. novembril. Järgmine päev pidi paraad olema, aga järgmiseks päevaks oli see koht ilusti ära tasandatud, seal ei olnud mitte kunagi nagu olnud vabastada monumenti ja ei ole tänase päevani seal. Ja muidugi KGB tegi kõvasti tööd, et need kätte saada, ja läks mitmeid aastaid enne kui kätte saadi terve see kooli laste seltskond ja kõik nad said vanglakaristused pärast asumised. Ja ma ise arvan, et tema saatus, tema tegu ja tema kinniolek ja meie ühine nimi mõjutas ka hiljem minu elu. Sest ma olin merekoolis, aga ma ei saanud viisat. Hiljem töötades juba 80. aastatel sides, ma olin pikka aega siviilkaitse alal. Ja ma olin vist ainukene inimene Eestimaal, kellele ei antud topuskit. See tähendab koosalajaste dokumentide juurde pääsemise luba.
See on teine kriteerium veel, väike märge kuskil iseloomust soovituse peale, nii või esad noi, ehk välja sõitu
see võis põhjus olla kõik.
Kui palju nendest asjadest kodus, Aadu, teil räägiti?
Meile räägitud mitte üldse. Ja sellest Tõnisest, kes istus Siberis, ei räägitud meil lastele mitte ühte sõna. Ja seda räägiti alles siis, kui ma olin päris suur inimene. Meil vaikiti üks suguvasa pool just kui maha.
Lapsed on ju jutukad ja kõrvu oli igal pool. Nii et pigem karta kui kahetseda. Kõik võimalikud jõulud, kõik võimalikud need pühad 24. veebruar, need olid teie jaoks teadmata, tundmata. Hirm oli suur.
Ei ütleks, et hiljem tundmata oli. Ütleme ikka kuskil nii peale 10. eluaastat pidasime ikka kodus väiksed jõulud ära ja vabariigi aastapäev oli ikka täiesti olemas, aga mitte siis, kui ma olin kuskil, ütleme peale 10. eluaastat, nagu asi stabiliseerus seal 60. aastatel. Et siis nagu tundsime, et oleme nagu normaalsemaks. See oli Rushofi ja tollaegne sura nagu.
Jaa. Aga kõik see, mis puudutas raadiot, kas see oli sinu ellu tulnud kuidagi juhuslikult või oskad sa seda kirjelda, sest tegelikult 12-aastaselt olid sa juba nii-öelda raadioamatöör tegija?
Tegelikult teises klassis kingiti mulle raadioamatöör konstruktor, see kui komplekt, mida sa ise kokku panna edinud. Ja ma tegin selle valmis ja see hakkas tööle. See oli esimene kokkupuude, nii et ütleme kuskil 90 aastaselt ma tegin esimese seadme. Ja neljandas klassis lugesin ma ajalehes säde lugu Tallinna Pioneeride palee raadioringi kollektiivraadiojaama tegevusest, kuidas noored töötavad ja välismaga peavad sidet. Ja see avaldas mulle uskumalt suurt muljet ja minu unistus tol momentil oli saada maade vastajaks.
Lugasid ilmselt väga palju seiklus ütle maalt.
Ja see Kondiki ekspektsioon oli minu kõige armsam teos, mida ma olen vist, ma ei tea, kui palju kordi läbi lugenud ja mulle millegi pärast need tradissid meeldis kõige rohkem, kes käsi generaatoriga õõrusid elektrit ja tegid seda, et nii et saingi oma unistuse radistiks saada. Ja kuna olin lugenud sellest sädeme ajalehest, et 12 aastaselt saab hakata raadioamatöörismiga tegelema ametlikult, siis saades nii vanaks, astusime raadioklubi uksest sisse ja ütlesin, mina tahan raadioamatööriks saada. See oli Tartus loomulikult. Ja mind võeti seal päris hästi vastu ja mul lubati seal käia ja vaatamas, kuidas vanemad ärasmehed teevad raadiosidet. Ja kuskil aasta aega ma jälgisin teiste tööd, tõin selle alga raadiomatööri kuuleja kutsungi ja 13-14 lubati mind siis esimest korda iseseisvalt eetrisse mikrofoniga. Ja minul ei olnud ristisa eetris, vaid minul oli risti ema. Ja töötasin esimese korrespondendina Tartu teise keskkooli kollektiivraadiojaamaga, kus operaatoriks oli Kadi.
Siia mani tead sa ka, kes see inimene oli?
Ei tea.
Sinu ristiama jäi sulle vastakseks.
Ei tea, ja aga raadioklubis sunniti mind, algul võibolla ta isegi meeldid mulle eriti, aga sunniti mul õppima morset. Nii et ma võtsin ikka morsevõtme kätte ja seal anti mulle võimalus koos sõjaväkke minevate poistega õppida raadioklassis seda morsega sidepidamist ja 14 aastaselt valdasin ma tegelikult morsega töötamist.
No küllab sa valdad seda ka 25-aastaselt.
Joo, see on asi nagu jalgrada sõitmise elus unune, absoluutselt ei unune.
No koputa näiteks meile siia laua peal näiteks kuku. No näed, selle me võime võtta oma eliarhiivi, et see on vähemasti üks aspekt jälle meie raadiojaama 25-aastast ajaloost on nüüd ka selgus saanud, kuidas kõlab morses kukku. Väga tore, aitäh Aadu selle eest. Aga kas koolitööd ei hakanud segama, sest ega see raadioamatööri töö ei ole nii, et noh, istud korraks maha ja veerand tunni pärast tuled saad aparaadi juurest ja paned kõrvaklapid peast ära. See on ikka pikk ja päris aega nõude tegevus, et äkki hakkasid, ma ei tea, siin bioloogia ja matemaatika ja füüsika tunnid hakkasid kannatama.
Ma ei ütleks, et just tunnid hakkasid kannatama, aga mingil ajal tõesti olin väga tihti ka õhtuti ja öösiti raadioklubis. Ja ma ei tahaks öelda, et just sellepärast nagu kooliga raskusi oli, aga võis ka olla. Ei ole päris kindel, aga ma alguses olin ka päris hea õpilane ja hiljem samuti. Vahepeal tekis mingisugune periodikene, ütleme, seal 7. klass või nagu poistel ikka see murde iga, kus seda ajat eriti õppida. Ja. Aga 8. klassis ma olin jälle 4-5 mees, nii et noh.
Et vanematel ei olnud ka midagi, nagu selle koha pealt öelda, et
ei,
poisid sellised arvast, et võib-olla ongi parem kui, et ta niisama sõpradega kuskil tänava peal lõngub või istub kuskil klapid peas ja toksib oma morset kuskile.
Jaa. Paljud asjad jäid sellepärast tegemata, nii mõnigi rollus ilmselt.
Aga mõni tarkus. Ei ole pidanud kahetsema kõike seda, mis sa oled teismelise eas võibolla mõni asi ei tõesti tegema.
Vot see morse asi on nüüd kahe otsaga asi. See, et ma omandasin tal liiga vara ära, see on teiselt poolt jälle halb. Kuna minu ingliskeele oskus jäi viletsaks, kuna ma eelistasin töötada morses, kirjakeeles ja praktiline vestlus, mis radistite vahel on võimalik ka mikrofoniga, see jäi mul tagaplaanile, kuna ma olin liiga hea raadiotelegrafist.
Noh, sama selles on keele barjääri vaba, eks ole?
No jah.
Nii ta on. Aga sulle endale see kõik meeldis ja sa oskasid sellest näha ka oma tulevast elukutset ja oma tulevast pühendumist?
Ma lootsin, jah. Ja ega mul lootus petnud ei ole. Peale sõjaväge hoiti mulle Tartus raadiojaama ülema kohta kohe mingi periood, et ma sinna tuleksin taheti.
Küll
Almavüüs, jah. Ja hiljem ma olen teinud raadioringe, õige palju tolla ajal oli ju pioneeride maja. Ja Põlva pioneeride majas ma töötasin raadioringide juhendaja ja poisid said liidu võistlustel seal esikohti ja nii et treenerina väga head saavutused, ütleme nii. Ja endal ka see sportlik pool ka kõige viletsam ei olnud.
Aga milles see sport seisneb? Kas kiiruses, täpsuses, ma ei tea, millised parameetrid seal veel võiksid olla?
No, me peame lahutama ära raadioamatörismi ja raadiospordi. Raadioamatöör on see, kellel on antud riigi poolt lisents tegeleda selle alaga. Tal on antud kutsung. Kutsungis on tähtede numbritega kombinatsioon, mis on rahvusvaheline ja selle järgi on võimalik kindlasti teha, mis riigist ta pärit on. Ütleme, et minu isiklik kutsung, mida ma kõige rohkem kasutanud olen, see Põlvama oma, on ES6, tuge B ja Z. Selle ma ise valisin kunagi selle lõpu. Ja see on tuntud ja selle kutsungi järgi kogu maailmas kohe teatakse, et ma olen Eestist ja et ma olen ka sealt Kagu-Eestist.
Jah.
Nii, aga ja raadiomatöörid püüavad saada võimalikult kaugele ja võimalikult huvitavad kohti ja kuidas kellegil see hobi on. Mõni kasutab lihtsalt keele õppeks seda ja sõprade suhtlemiseks ja kes korjab, ütleme, maitaga. Näiteks minul on töötatud 328 erinevat maailmamaad.
Kus need riike nii palju on?
Meil on natuke teissugune arvestus. Ütleme, Venema...
Eesti ja Lõuna-Eesti läheb eraldi arvestusse.
Ei, Venema läheb näiteks mitmeks. Venema on Euroopa pool on oma ette ja on Ida pool on oma ette. Aga Inglismaa läheb, ma ei teagi, viieks vist või. Šotimaa ja Wales ja Männisaar ja Inglismise põhja või Iirimaa ja Soome läheb näiteks kolmeks. Läheb Soome ise, Ahvenamaa, see riif, mis seal veel kolmas on nendel kolmeklani, et arvestanud teistmoodi.
Ja
328 ja nii, et minul on puudu 7 kohta maailmas.
Need ei reageeri sulle või miks?
seal kohad on tavad puudu need, seal kus ei ole kedagi.
Aha.
Ja minul on puudu kaks saarekest, Lõuna-Ameerika ja Antarktika vahel. Ja Marioni saar Afrika küljal natuke sinna ka Antarktika poole mul puudu.
Ja mingit... Sa pead kohale sõitma, ütlemad mehed, reageerige palun, aga teie riik on veel puudu.
Aga sport on natuke teistmoodi, sportivõistlused on nagu ikkagi võistlused, on võistlusmäärustikud, on kindel kellaaeg, millal algab, millal lõpeb ja Iga nädala lõpp on mingisugune spordivõistlus raadioamatööridel on ilmas olemas.
Vägev. See on põnev maailm, ma tean, kui kirglikult räägivad need samad raadioamatöörid kõikidest oma saavutustest ja samamoodi nagu kalamehed, siin ei ole mingit küsimust. Meie saate esimene tund aga hakkab kahjuks läbi saama ja kui nüüd minna tänase saate teise muusikapala juurde, mis Mait Mältise ja Vitamini poolt kohe ettekandele tuleb, siis Mustkoff on ta pealkiri ja ma saan aru, et ka see viib kuskile sinna 90. algusesse tagasi meid ja selle hetke juurde, mis puudutab just nimelt kohvi joomist ja suitsu tegemist.
Kuna ma teadsin, et jutt tuleb Toompeast, see kolm mööpäeva, mis seal sai oltud, oli põhiline peale side tegemise, eetri kuulamise, kõige muu, mis ametiga kaasnes, et pidevalt töötas nurgas kohvi kõnn ja pidevalt me tegime suitsu. Maltis laulab ka veinist. Aga viini ma absoluutselt ei joo. Aga must kohv ja suits oli tollal.
Täiesti omal kohal.
Täiesti omal kohal.
See, mis hoidis virgel, siis noh, ega inimvõimetel on ka piirid, aga mingil hetkel sa pead lihtsalt ennast turgutama, sest olukord nõuab, aitab ühest väikesest sekundist ja sa oled nagu plaadi pealt maas.
Jah.
Nii ta on muusika ja pärast saate teisest tunnis jätkama Aadu Jõgi asaga jõtta.
Kuni jälle on tühi pea ja kui siis ristub öös mõni tee, see pole see.
Tere taas külalissaadet kuulama. Kukul on täna külas Aadu Jõgias, mees, kelle tegevus ja kelle kolleegide tegevus 25 aastat tagasi oluliselt mõjutas sündmuste käiku ja seda, et meie augusti sündmused veretult möödusid. Aadu, seda kõike on sul viimastel päevadel tulnud väga palju rääkida, sul on olnud selles suhtes palju kohtumisi, palju nende inimestega, kes olid sinu kõrval sel ajal. On see sinu elus olnud vist üks kõige olulisemaid ja tähtsamaid etappe või on nii lihtsalt välja kujunenud?
Ma arvan küll, et see on üks tähtsamaid etappe ja muidugi mul on väga palju sõpru sellest ajast ja ega meid sidemehi ei olnudki nii väga vähe, kes sellega tegeles. Kunagi püüdsin näppude veel üles hakata lugema ja sain kuskil 60 inimest, kes olid nagu minuga seotud putsi ajal. See on päris suur arv. Aga selle seas on ka inimesed, kes ise ei teadnud, kelle eaks nad töötavad. Nad andsid informatsiooni, töötasid raadiojaamadega, aga kuhu see informatsioon läks, kelle ta läks, seda on ise teadnud. Paljud inimesed teadnud.
Kui need inimesi oli nii palju, kas sa võid öelda, et sa paratamatult pidid neid kõiki ka usaldama.
Ja see usalduse küsimus oli tol korral kõige raskem. Ja kuna mina olen raadioside esindaja ja kogu selle loo juures rääkinud ikka põhiliselt raadiosidest, tegelikult tunduvalt raskemas olukorras olid telefonisidemehed. Sest kogu telefoniside aldamine kuulus Nõukogude Liidus valitsusasutustes KGB käes. Oli, KGB-l oli eraldi osakond valitsusside. Nimi ütleb kõik. See tähendab, kõik valitsusasutused olid nende teenindada. Kõik nende telefonikõned käisid läbi KGB jaamade. Ja meie valitsus oli väga keerulis olukorda pantud, kuidas saada Toompea lossist välja telefoniside ilma KGB osaluseta. See oli väga raske moment. Ja telefoniside mehed lahendasid selle asja ära. Niivisi, et panid Toompea lossi meie sidekeskusse raadio teel telefonipikendid. Üks oli suunatud Kosel asuvasse seal valitsusside punkri poole. Ja seal oli vaadud teisel pool muidugi aparatuur vastas. Me saime otsa minna Toompea lossist Kosele. Ja Koselt läksime suvalise liini kaudu ükskõik millise maakonda juba. Ja teine oli Rapla suund. Rapla kauge jaamas oli klapikene, mis kukkus alla, kui meie telefoni toru oma laua peal tõssime ja seal kommutaatori neiukene andis meile suvalise numbri, ükskõik kas Eestis või välismaal.
No, kõik see informatsioon võinuks ju lekkida ühe koputaja või mõne sellise mitte lojaalse inimese kaudu, kuhu iganes ja kõik need ponnistused ja pingutused oleksid olnud
ja see oligi selle pärast meil hästi salastatult tehtud ja telefoni raadioside mehed ei teadnud täpselt üksteise tegemistest. Meie jagasime raadioside töögrupis oma tegevused nii ära, et panime ülesanded paika ja üksteise asjadesse oma nina ja aemi toppinud. Siis me teadsime, et kui me vahele jääme, siis me vähemalt ei tea teisest inimesest teinud rääkida.
Nii, et kui näpud sahtli vahele pannakse, siis puudub võimaluski.
Puudub võimalus.
Jaa. Sul ei ole olnud elus kokkupuuteid selle kolme tähelise organisatsiooniga. On nad sind läbi vaadanud, on nad sind küsitanud, on nad teinud sulle ettepanekuid?
Jaa, on olnud nii GRU kui ka KGB-ga. Ja GRU-sse sattusin ma Nõukogude armeest teenides, kuna ma olin lindistanud ühte kinovilmi 69. aastal. Selle filmi nimi on Nürnbergi protsess ja seal kõlavad ilusad Saksa marsid, Lili Marleen, Hitleri originaaltekst ja seda kasutas üks rühmitus Tartust üliõpilaste seas oma koosolekutel ja mängisid ja see sattus KGB kätte ja siis võeti ka mind tukast kinni, et kus sa selle lindistust said ja mõtlesin, filmist lindistasin, noh. Nii, see oli esimene GRU-ga kokkupuude. Ja kui ma töötasin Tartu raadioklubis, siis mulle tehti siuke ettepanek, et kas ma ei tahaks tulla ka nende seltskonda. Ja oli väga raske moment, ka keeldud oli raske moment. Ütlen ausalt kohe. Aga mul oli üks tuttav inimene, kes tundis toda süsteemi seestpoolt. Ta ütles, sinuga ei juhtu mitte midagi, kui sa enam rohkem sinna oma nina ei topi. Kui sa lihtsalt ei lähe sinna majja. Elistavad 2-3 korda veel sulle, jätavad rahule. Ja nii ma tegin.
Ja samas Vanemuise tänaval?
Jah, Vanemuise tänaval. Etsid rahule. Aga muidugi pikem kokkupuude oli hoopis peale Augusti Putsi. KGB sidekeskus, hädaladena on eri tee, oli siis aadres. See oli esimene objekt, mille Eesti Vabariigi valitsus üle võttis üldse. Ja Eesti piirivalve väega kõndisime sinna sisse ja ära Enn Karits oli valitsuse esindaja ja võtsime selle objekti valve oma kätte ja ma olin tolle objekti, ütleme, komandant Eesti poole pealt ja elasin seal sidekeskuses peaaegu 2 aastat.
No ja see kodus ka käisid.
Kodus küll, aga elukoht oli seal.
Ja.
Sest mul ei olnud Tallinnas korterit.
Et see lahendas mõningatki olme probleemid. Aadu, kui nüüd laiemalt vaadata ja mõelda nende asjade peale tagasi ja mitte ainult 20-aastase mõõtkava järgi, et kes või mis on sind elu juures suunanud? Kes on olnud need targad mehed taskus, kes on sulle annud head nõu? Oled sa ise mees nagu muiste? Ise tean, ise teen, ise mõtlen, ise otsustan.
Mina arvan, selle on kõik elu ise paika pannud. Saatus, nagu öeldakse. Et mina ei ole need valikud teinud. See, et ma siia Tallinnasse sattusin, Toompeale sattusin, see on, elu on nii juhtinud. Minu enda...
Aga kõhklusi, kahtlusi... Noh, tihti peale tuleb teha otsuseid, mis, noh, kas oli sama ettepanek, millest oli väga raske keelduda. Et noh, toona andis sulle head nõu üks sinu hea sõber.
Aga... Jah, toona andis hea sõber tõesti nõu. Eks need momenti ikka ole olnud, aga mul ei ole olnud sellist head suunajat ja ei ole ka niisugust head sõprelus olnud, kes oleks nagu kõiges head nõu annud. Ei ole olnud. Paljud valikutad pidanud ikkagi ise tegema ja ma ei leia, et need kõige halvemad valikud on olnud. Tagantjärgi nüüd on, praegu ma olen 65 aastat vana ja elus on 1,2 ära tehtud nii spordis kui ka muidu.
Ma unustasin meie saate teise tunni hakatuseks meie kuulajate poole pöörduma üles kutsega, et kui teil on Aadu Jõgiasale küsimusi, juba kui oleme otse saate rütmis, siis palun meie telefoninumber 6214646 või meie koduleht www.kukku.ee või siis ka meie stuudio arvuti meiliaadress stuudio@kukku.ee ootab teie küsimusi ja saate Aadu Jõgiasa käest küsida, mis teid huvitab, kas 25 aasta taguste sündmuste kontekstis või miks mitte ka muudel aladel. Aadu, sul on olnud ka neid valikuvõimalusi olla Tartus, olla Põlvamaal, olla Tallinnas, et ka need paigad on sulle ilmselt annud elus kätte noh, väga paljud ja huvitavad pildid Eestimaast. Kui erinevalt sa hindad neid kohti, mis on linn, mis on, ütleme siis, heade mõtete linn ja mis on maa, et sa oled kõik need elus järele proovinud, sa tead, sa tunned, sa tajud. Ja kuidas Eestimaal läheb?
Üldiselt Eestimaal läheb hästi. See, mis 25 aastat tagasi ikkagi meile vabaduse tõi, ja mis selle järel muutunud on, need muutused on väga suured meie riigi jaoks. Eks igas riigis on omad probleemid, aga kokkuvõttes ma hindan meie arengut positiivselt. Me oleme maailma mastaabis ikkagi tegijad.
No kindlasti. Raadioamaterismis kindlasti.
Ei üldse, me riigine me oleme tegijad igate pidi, kui ma olen reisinud päris palju ja ikkagi ütleme IT-valdkond ja see on ikkagi Eestis hästi arenenud. Eks siin kindlasti on puudujääke ja millega mina rahule spetsialistina ei ole, aga kokkuvõttes on teistest riikidest ikkagi parem läinud.
Ja sa oled saanud oma mõtted välja öelda, sa oled saanud ka, ma lugasin ühte avaliku vastust Aadu Jõgiasale, mille oli kirjutanud toonane, kas see oli siis Eesti telefoni juht härra Männik. Et siin läksid mingisugused mõtted, läksid, sa oled ikkagi oma õiguste eest ja oma tõekspidamise eest pidanud võitlema ja ma arvan, et ka see, et mehe sõna kuskil maksma panna on sinu jaoks oluline.
Jah, aga tookord oli meil selle Romanikuga nii avalik väitlus kui ka natukese isiklikku väitlust ka, mida ajakirjandus ei tea. Ja kokkuvõttes lõppes asi minu võiduga, võib julgelt väita. Ja tänu sellele on Varbusel asuv Maande muuseum varustatud väga korraliku internetiühendusega.
No. Nii et midagi käega katsutavad ka, mitte ainult selles paaris. Miks sa maale läksid? Kas see oli vajadus või lihtsalt tahtsid tuulutada, tahtsid keskkonnavahetus saada?
Eks see piirivalve elu 90-93 aastat, ega mul nende päevade jooksul puhkepäeva ei olnud. Ja puhkust, kui sellist ka ei teanud olema. Ja olin kõigest väsinud, tülpinud, ma tahtsin natukse rahu ja oligi, et ostsin maale metsatukka maha jäetud elamise ja elasin mingi perioodi seal, enne kui tulin jälle rahva sekka tagasi.
Tegid kannapöörd. Oli seda lihtne teha?
No iga mees peab elus midagi tegema, kes istutab puu ja kes ehitab maja ja kes võtab noorema naise ja aga mina tegin maja ja selle korda ja elasin seal maal päris hästi sisse, kuna mul seda protesti vaimuvist on suguvasa poolt antud, seal kohaliku vallaga olid ka väiksed protesti asjad olemas, aga järgmist valimiste järel valla valem tegi mulle ettepaneku, et kuna ta siin teed ettepanekuid, et kandideeri. Ja ma kandideerisin ja osutusin valituks ja olin 4 aastat Kanepi valla volikogu aseesimees ja sain juhtida seda elu täiesti otseselt seal.
Mm-hmm. No,
ja nii on ta ka siin Tallinnaski isegi läinud, ega ma ei ole tõmmanud avalikust elust kõrvale ja siiamani olen seotud mõningate sellest veidi võib-olla kummaliste asjadega, aga mulle pakub rahuldust, et minust mida et oleneb. Ma olen Lasnamäe linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande komisjoni liige. Iga kuu lõpus käin otsustamas nendega koos raha asju, kelle me teeme erakorraisi mingisugused lahendusi ja lisaks ma olen valitud rahvakohtunikuks. Võtan osa päris keerulistest protsessidest. Siin alles eelmine kuu lõppes 4 kuud kestnud mõrvaprotsess, milles ma päris intensiivselt osalesin ja ma ei läinud rahvakohtunikuks lihtsalt laua taga istujaks, vaid mulle pakub huvi selle protsessi sees olemine. Ma ei ole kriminaalõigust õppinud õnneks või õnnetuseks, ma ei tea, kumba pidi nüüd öelda, aga ma iga protsessi aegu töötan need materjalid läbi, ma uurin seadusi, ma uurin pretsedente, mis varem juhtunud on, kuidas lahendatud on ja ma arvan, minust on seal õiguse mõistmise juures kasu.
Mulle tundub üldse, et sa vist oma natuurilt ja olemuselt ei suudagi selline paigal püsi ja selline pikka mõtlemise ja arutamise ja sellise, noh, sul peab tegevust olema, sul peab olema kogu aeg, muidu sa lähed roosta, sa lähed kuidagi muutud närviliseks ja see tegevus hoiab sinna nagu elus ja hoiab värskema.
Mul peab olema siht, mille poole püüelda, ükskõik mis valdkonnas, kas ma võtan näiteks raamatu kirjutamise käsile või ükskõik mis valdkonnas või spordis, ma ei tee praegu 10 aastat aktiivselt enam sporti. Ja Tallinnasse tulin ma nüüd 9 aastat tagasi ja Tallinnas mina sporti ei tee, kuna siin lihtsalt et eetri olud ei võimalda seda. Siin on müratase niivõrd suur, et ei ole võimalik praktiselt teha.
Õues?
Ei, Tallinna linna piirides ei ole võimalik, see tähendaks seda, et peaks ostma kuskile Tallinna külje alla suvila, suvilas aparatuuri üles panema, see eeldab väga suuri finansseeringuid sinna, seda ma ei suuda teha, ja nii et ma olen praegu loobunud aktiivsest spordist. Aga samal ajal ma valdan seda tehnikat ja kui ma käin näiteks välismaal mingis kokkutulekutel, seal ma võtan iga mikrofoni või võitme kätte ja teen sidet ja...
Nii peab. Ma kuulsin, et sa käisid filmi võtetel ju silma aegu. Kuidas see sinu raadiotööga seotud on või noh, lihtsalt ei saa käed rüppes istuda ja oodata, millal liivaanus tuleb.
See oli huvitav pakkumine ja ma olen väga tänulik selle võttemeeskonnale, kes mu kutsusid selle töö juurde ja ma esimest korda nägin filmi tegemist seestpoolt. Ma ei kujutad üldse ette, et see nii hästi korraldatud on ja see nii huvitav on ja kogu see seltskond moodustab sellise tervik tiimi, kõik tegutsevad selle ühe eesmärgi nimel ja kõik on omavahel sõbrad ja üksteist toetavad, kui on mingisugune probleem kellegil, siis kui sa palud kedagi, et tule aita mul seda või teist või kolmandat, kõik aitavad üksteist. Et Sulev Keedus oli selle filmi resissöör ja ma olen igal juhul neile väga tänulik, et nad kutsusid mu enda võtete juurde abiliseks.
Oled midagi juurde ka õppinud?
Filmi tegemiselt.
Just, hakka ise filmi tegema.
Ei, seda ma ei hakka, aga üldiselt ma, kui see film nüüd ära lõppes, me viimane õhtu oli, siis öeldi, et me küsiti minu käest, kas oleksid nõus ka kunagi mõne järgmisel filmil osalema ja ma andsin oma nõusoleku, et miks mitte.
Loomulikult miks mitte, seda enam, et vaat need paradigmad siin elus muutuvad. Kas see, et omal ajal, noh, ütleme ka siis selle ajal, kui sina ütleme siis teismelise eas olid, siis saigi kooliharidus sai ju põhimõtteliselt sellega otsa, kui sa lõpetasid ülikooli kuskil 21-22 aastaselt ja edasi õpetas juba ainult elu. Praegu on ajad muutunud ja see elukeste õppe on sinu näitel noh, kõige kujukamalt ees, sest noh, head kuulajad, kujutage ette, et üks 58-aastane mees lihtsalt võtab ja läheb uuesti gümnaasiumisse. Ja miks?
Jah, ma tundsin, et paljud asjad on ühiskonnas muutunud ja mulka aega kaalusin, mida minna õppima üldse, kas minna ajalugu, aga ma ei tahtnud olla kitsas siukene ajaloo spetsialist. Aga samal ajal, kuna on poliitika huvi, puhast poliitikat, politoloogiat, ei tahtnud ma samuti õppida ja leidsin, et kõige sobivam eriala oleks avalik haldus, mis võtab läbi kõik poliitikad ja kõik juriidiliselt ainet peale kriminaalõiguse. Ütleme, rahvusvahelised õigused ja kõik sõikus asjad õpitakse ära ja samas tulevad juurde loomulikult diplomaatiad ja kõik niukesed asjad veel, mis on nagu riigi juhtimise juures vajalikud erialad ja need said kõik läbi võetud ja et ma tegin Tallinna Tehnika Ülikooli avaliku valduse programmi täies mahus läbi.
Et diploma on veel tegemata? See väike
mul
asi.
On diplomi töö kaitsmata ja see on väike asi, jah. Mine tea, võib kunagi ikkagi lähen kaitsma.
No miks mitte, kui sa oled nii pika tee juba läbi käinud? Aga mingit tõrget ei tekinud, noh tõesti, et kellega ma siis nüüd koos seda kooliteest alustan, et ma olen eest, võin neile vana isaks olla?
Ei, mind võeti päris hästi vastu. Seal ütleme 21-aastase neitsikuga kõrvuti koolipingis istuda ja oma vahel, kui mitte spikrit vahetada, aga vähemalt infot vahetada, ei ole mingi probleem.
Hea vihje. Keski ja ülestanud meester, et kui tahate silma arvama, siis minge kooli. Kuidas sul suhe muusikaga on, Adu? Me läheme tänase kolmanda muusikapala juurde kohe, et aga kas sa ise oled ka muusikaga kuidagi angaseeritud element kõrva peal astunud ei ole?
Ei, päriselt.
Laulupeol Ja spordivõistlustel laulad Eesti hümni ikka teie lähel kaasa.
Jah, laulan kaasa. Aga ma olen õppinud klaverit natukene. Ma olen mõned aastat õppinud klaverit, aga ma ei jätkanud seda. Aga samal ajal mul on enda arust muusikaline kuulmine olemas.
Aga kui sa oled radist, sa ise natuke aega tagasi ütlesid, sa kuulad pillirühmade helisid orkestrist välja.
Olles noor, kuskil 6, 7, 18, olin ma õige mitmete ansamblit helitehnik. Ja ma mäletan, ma tookord mängisin ikka midagi kaasa.
Mis see midagi oli?
Vahel...
Retakordi orel?
Ja orel võibolla isegi ka, aga... Klaverit sai vahel kaasa mängitud mingisuguseks jupikas sisse ja nii et helitehnikuna oli see võimalik. Ja heli sai tehtud ja mul on sellest väga meeldivad mälestused. Ütleme, tänaste tuntud tegijatega on nagu koos oltud Ivo Linna, Silvi Fraidiga ma olen koos olnud. Ja muidugi meie seast lahkunud Tarmo Pihlapiga oleme koos muusikat teinud ja isegi rohkem sõbrad olnud, ütleme nii. Ja mul on väga kahju, et minu kõige parem muusikutas sõber on mulla all õige mitmed aastat juba, see on Eldur Jõgioja. Ja ma sageli kuulan Elduri muusikat kodus. Mul on temast palju CD-sid. Ja mulle meeldib seda kuulata. Mulle meeldib meenutada, kuidas ta mängis akordonit või klahpille. Mul tuleb see asja kõik nagu eravalt silme ette ja minu jaoks on to moment, kui ma tunnen, et Eldur nagu oleks minuga ka. Ikkagi siin alles veel. Ta ei ole... meie seast lahkunud.
Vägevat, nüüd anname sulle hea võimaluse 4 minutit istuda siis samas Kukuraadio stuudios, minu poolest võid kas või kõrvaklapid pähe panna, et paremini kuulda, et nüüd sa mitte ei näe ainult klahpille mängivat, vaid ka laulvat Eldur Jõgioja, sest järgmises muusikapalas ta just nimelt pillimängu kõrval ka sellist heas mõttes muusikat meile kohe pakub ja ma oletan, et tegemist on kui mitte ainsaga, siis ühena vähestest lugudest küll, kus ta ka ise kaasa laulab.
Ta laulis vanasti, kui ta alustas Elva restoranis, siis ta laulis palju, aga neid salvestusi ei ole säilinud. Ja minu teada plaatide peal on tõesti vist 1 või 2 lugu, kus ta laulab.
Kuulame.
Aitäh teile sellest. Ja need välja ja jälle oma pangu.
vaatad seal, saaks kõvasti kulli ja välja, kui otsitakse terve ilma peal. Siis laseks sel kuu peale vihja, mis maksab miljardil sinna lenni. Ei maksab siiga kui, ma maksa sintigi, küll vaesemad mu maksud katsavad. Ei tasuks siialgi, ma maksa sintigi, küll vaesemad mu maksud katsavad. Oi miljard, oi miljard, oi miljard, su kuulumine mulle. Sest kardan, et jääda võin kirjalt, kus vanadama miljardiga teed. Eh tuleri kohe mu juurde, nii sama kõrgat ka ma teistelen. Kes raha kandi vaud ja pikku raadavad, kui ümber ringi kõik meid manavad. Kui mul on raha käes, kõik vaiki nime käi, sest miljard sõlgeb iga. Sulgeb igas suu külleid. Oi miljard, oi miljard, oi miljard, su järele ma ikka igaksen. Oh miljard, oh miljard, oh miljard, no küll sinuga ma alles igaksen. Siis võtaks, siis võtaks, siis võtaks ja võtaks see kutlik, mis võtta on. Avad miljard oleks prah ja sada tuhatava ja nea oleks suurin superte. Siis miljon oleks prah ja sada tuhatava ja nea oleks suurin superte.
Kuku külalissaade Aadu Jõgiasaga on jõudnud nüüd kuulajate küsimuste vooru juurde ja neid on tulnud üsna rõõmustavalt rohkesti, mitte ainult küsimused, vaid ka tervitused. Helgi kirjutab meile kodulehel, et suur-suur tänu härra Aadu Jõgiasale tehtu eest. Tervist ja edu mälestuste kirjutamiseks ja edasisteks ettevõtmisteks.
Suured tänud.
Tervitab ka sinu hea tuttava Vorein ja küsib, et kas too ajalu õpetaja, kellele sa viitasid ja keda sa kiitsid, on sama, kes kunagi Riisipere lastekodus töötas.
Peaks olema sama. Ja teritus Rein muidugi.
Jaa, jaa. Kuidas sul, Aadu, kõik need asjad nii hästi meeles püsivad? Võt inimese mäluga on ju ka, et ega ta ei ole selline põhjatu prügikast, kuhu kõik asjad ära mahuvad, vaid juhu sa pead ikka natuke selekteerima, et mida sa meelde jätad pigem ja mida sa ära unustad?
Mul on vaktimelu ja kui ma suudan selle mingi vaktikese sead mälust üles leida, mis haakub selle probleemiga või küsimusega või ajajärguga, siis ma selle asja tuletan ära ka alati. Mul on vaja mingisugust kohta, kus hakkad ära, kus sa niitikest sikutama, kas kuupäeva või mida selle sündmuseks seoses. Ja mälu tahab treenimist.
Ja kuidas sa treenid?
Kuidas või? Ütleme, et 25 aastat sündmused, ma olen neid nii palju kirjutanud ringi, nii palju neid läbi lugenud, nii palju süstematiseerinud arvutis ja ritta seadnud ja võrrelnud ühe ja teise ja kolmanda autoriga, et ja siis püüdnud leida enda jaoks selle õige, mis tegelikult seal toimus ja aga milles ma ei pruugi tegelikult kindel olla, et kui läheb kirjutamiseks, et siis mis ma siis kirjutan, seda ei tea kunagi täpselt.
See raamat selles mõttes on halastamatu, et kui siit keegi mingisuguse fakti vea leiab, siis võib see ju kogu selle raamatu sellise üldise usaldusväärsuse nagu küsitavuse seada, aga kes sul selle raamatu puhul veretu võitlus Eesti eest konsultant või oli keegi, kes vaatas kontrollis või kellega te arutasite või see on puhtalt sinu autori raamat?
Aga siin on autori teksti ääretult ühe selles raamatus praegu. See on
inimeste
ju inimeste enda mälestused. Ja ma olen jätnud sisse vastuolud. Üks ütleb ühtepidi, teine ütleb teistpidi. Ma olen need vastuolud sisse jätnud. Ja muidugi 25 aastat on kõigest mööda läinud. Kõigest 25 aastat. Aga need arvamusi ja on niivõrd erinevaid, et väga raske tõmmata nüüd joont, et vaat sellel mehel on nüüd õigust, tollel mehel on nüüd vale.
Või kellel on rohkem õigust.
Ja raamatu välja või esitluse eel oli Tallinna teletornis ju konverents, kus me järjekordselt rääkisime nende asjadest. 3 aastat tagasi ma korraldasin konverentsi Eesti vabaduse sümbol Tallinna teletorn müüdid ja tegelikkus. Ja ma tõin kokku sinna saali inimesed, kes olid seotud kõigi nende sündmustega ja muide teelitega kutsutud, aga ei tulnud kohale.
Ma olin Brüsselis selle ajal täpselt. Nii, just.
Ja aga ma tõin need inimesed ühte saali, kes olid nende päevade tegijad, ütleme niimoodi. Ja me saime omavahel vaielda, me saime omavahel neid sisukohti selgeks rääkida ja see andis ka selle raamatu juures mulle palju kindlust juurde, mis on tegelik tõde.
Selge. Kuulete küsimustega edasi muidu ja maja hätta. Mida Aadu Jõgias arvab meie sotsiaalsest elust? Näiteks sellest, et inimestel on raskusi ravi eest maksta või vanade kodu eest ja nii edasi ja nii edasi. Kas need probleemid puudutavad teid Aadu?
Puudutavad küll. Ja päris valusasti puudutavad ja ma iga kuu tegelen nende probleemidega tegelikult. Iga kuu olen ma komissionis, mis tegeleb konkreetselt inimeste avalduste lahendamisega.
No aga elanikkond vananeb, tervis läheb kehvemaks.
Nii see on, nii see on.
Näed sa lahendust?
Ei näe.
Praeguse süsteemi
puhul? Ei näe.
Kui palju on, Aadu, teil kaarte raadio amatööridelt, kellega olete sidemes olnud, küsib üks kuule?
Noh, ma olen teinud elus umbes 100 000 sidet ja ma arvan, et mul on 5-60 000 kaarti.
Oho. No eks selle aja jooksul vist koguneb ka. See on siis nüüd juba üle 50 aasta oled selle alaga tegevat olnud. Olete te saanud trahvi selle eest, mida raadioamatöör Vene ajal rääkida ei tohtinud?
Rääkimisest ei ole saanud trahvi, aga ma olen saanud karistada. 9 kuud oli mul luba ära võetud selle eest, et ma töötasin asukohast, kust ma ei oleks tohtinud töötada. Ma töötasin ühe sõbra raadioma pealt teises linnas, kuna ta oli parem tehnika kui mul endal ja tegin seal päris hea tulemuse ja sellest ma sain 9 kuud oli kokku võttes mul raadioom suletud.
Kas üldse neid radiste kuulatakse pealt, kontrollitakse, tehakse mingisuguseid märkusi, trahvitakse, karistatakse, panakse vangi?
Kõik on juhtunud ja ka muidugi see 9 kuud, mis ma just ütlesin, seda ma pean natuke lahti seletama. 6 kuud oli see periood, mis maksimaalselt sai sul kutsung ära võtta. Ja reegline lõppes see 6 kuud ära sellega, et sa jäid eluks ajaks kutsungist ilma. Nii, mina olin kavalam. Nagu mul kutsung ära võeti, siis teisel päeval ma kirjutasin Eesti sideministeeriumi juures asunud raadiole elektri sideinspektsiooni ülemale avalduse, et palun võtta minu raadioama luba teie poolt vastutaval ojule kuni asjaolude selgitamiseni. See tähendab, et minu kutsungid ei suletud ära ja läks 9 kuud mööda, siis anti mulle ta tagasi. Kuna asjaolud selgusid, et ma ei olnud niivõrd suur süüdlane.
Aha. No aga mõne teise nime alt nii-öelda praeguses mõistes tekitad endale libakonto ja võtta endale mingi teine nimi ja no, mõllad edasi.
Tuvasi päris nii lihtsalt ei ole kleinud.
Kuidas see eetrikeeld mõjus sulle?
ega ta meeldiv ei olnud,
sest, ei, no, see, olnud
sest ta ei olnud üksi eetrikeelt, vaid ma tean, et selle ajal ka toimus uurimine. Ja ma arvan, et ka kolme tähne organisatsioon uuris tolla.
Kindel see. Küllab nemad jälgisid ikkagi
ja,
ka.
Ja see raadiojaama avamine oli mul pärast väga keeruline. Mul käis kaks komisjoni kohal, kes raadiojaama avasid. Ja esimene kordi läinud asi läbi sellepärast, et me elasin viiendal korrusel ja mul puudus korralik maaühendus. Mul oli vannituast võetud mingi toruküljest maaühendus raadiojaama külge, aga see ei piisanud.
Kas radist Aado Jõgeaas ka tavalist raadiot kuulab?
Kuulab ikka. Kukut kuulab ja pikka raadiot kuulab ja.
Aha, et see võimaldab selle kitsukese ajabilansi kõrval ka teiste raadiotega. Mis sa neist arvad? On Eesti raadiojaamad tasemel?
Jaa, mulle meeldib. Autosõidul ma kuulan raadiot põhiliselt kodus nagu arvemini. Aga vahel kuulan. Teatud saate kuulan.
25 aastat tagasi sai raadio endale lisaks tavapärasele meelelahutustikule, informatiivsele ja harivale funktsioonile ka ühe lisafunktsiooni organiseerida inimesi.
Ja see on tõesti nii.
Jumal tänatud, et seda ei ole enne ega ei ole pidanud ka pärast olema. Noh, võibolla kui välja arvata 90. aasta 15. mai hetkel Savisaare üleskutse tule Toompeale.
Jah, aga Savisaar pool aastat hiljem tegi väga suure asja. Ta laskis paigaldada salajase liini Toompea lossist ta piirita teletorni, et oleks võimalik vajadusel jälle minna eetrisse otse Toompea lossist mikrofoniga. See oli väga oluline just augusti sündmuste aegu, sest Toompea lossis oli see võimalus olemas anda rahvale otse infot, kui teletorni saatja töötab.
Siis Eesti raadio sagedustel?
Jah.
Mida inimesed
Vikerraadio, tegelikult Vikerraadio sagedustel.
Mm-hmm.
Noh, kas aga see liin tehti väga salajaselt ära. Jälle see sama kolmetähelise organisatsiooni moment ja see tehti ära. Ja seda oli vaja ja kui putšistid ründasid hommikul esimesed mehed sinna tulid aparatiruumi sisse, siis valve insener, kelle nimi on Anatoli Tishenko, ta see korralduse lüütad aparatuur välja, aga esimene asi, mis ta ära tegi, läks ühendas Vikerraadio sisendi Toompea liiniga
kokku.
Jah. Et kui peaks õnnestuma sisse lülitada, siis Toompealt saab eetrisse minna. See oli kange mees, kes julges nii teha.
Anname au. Üks raadiokuulaja on kuulnud, et Hiina annab aegajalt edasi eestikeelseid uudiseid. Sellest ajendatult küsib üks kuulaja, et ta sama kuulaja, et millised riigid annavad veel edasi eestikeelseid saateid ja kust neid sagedusi teada saaks.
Ma ei tea ringhäling asjadest.
No ilmselt võibolla siis antakse need uudised edasi noh, nii-öelda raadioamateeride sagedustel.
Võibolla, ei tea.
Ei ole kursis, hüva. Kui Aadu Jõgeaas tegeles raadiospordiga, kas ta jälgis siis päikesel toimuvaid protsesse ka, mis peaksid ju raadio levilaineid mõjutama?
Jah, loomulikult. Et ikka, see on loomulik. Sest tõesti näed, et mõjutavad nii heas kui halvas suunas.
Augusti kuu vist on üldse raadio levi osas selline hea kuu või?
Ei ole, eetriäired on suured.
Aha.
Sest häike on just kui olemas, ei ole ka, aga eetriäired on üpris tugevad.
Aga milline see raadioamateeride kuldaeg on?
Kuldaeg on siis, kui on hästi häired palju plekke kuu peal, see toimub iga 11 aasta tagant, kõige lühema sükli järgi ja siis on nagu kõige parem levi ja kõige kaugemale saab siis tolla ajal.
Järgmine kuulaja küsimus, kuna Aadul on nii tohutult kogemusi, siis kas tänapäeva Eesti aveti võimud ka sinu nõu või abi on palunud?
Ei, ametivõimud enam ei ole palunud, sest ma olen pensionär, aga ma olen ikkagi tegev Kaitseliidus ja mingil määral vahel minuga räägitakse.
Nii et kui abi vaja, sina ust kinni ei keera või küsi, mis erakonnas sa oled, et siis ütlen või ei ütle. Kui palju radisti amet on ajas muutunud, näiteks viimase 25 aasta jooksul?
No ära on kadunud morse side. Nüüd räägitakse põhiliselt kõik ainult mikrofoniga. See on põhiline.
Ma tahtsin just enne küsida juba, jäi küsimata, et oskaksid sa Aadu ette kujutada seda sama olukorda täna 25 aastat tagasi, kui kõik need sidevahendid, mis meil praegu käepärast oleksid või on, oleksid juba siis olnud?
Mina ei ole kindel, et näiteks mobiiltelefon töötaks meil taskust praegu, kui oleks samasugune olukord.
Lihtsalt muutub tummaks, mõtetuks, mastid maas ja
elektr maas näiteks. Teatud aeg töötavad diislid, akud, diislid, aga kaks päeva meil läheb mööda, on paikus.
Ja kes siis ruulib?
No, ei
kes sellest võidab?
Ei tea, eks ametkonnad, kes ründavad või sõjaväelased, nendel ole oma sidevahendid, nendel töötab side ja väga ilmekas näide oli siin minu aastat 2001, kus oli Pärnus vee uputus, mis võttis ju Pärnu linna side ära ju. Ei olnudki palju vaja ühte korralikku tormi.
Kui kaitstud me praegu oleme? Sa oled nüüd küll juba kõrvalt vaataja, aga kõik võimalike ootamatuste ja noh, ma ei tea, ega see seltskond, kes meist idapool asub, kaugeltki hea pilguga ei vaata meie peale.
Praegu pühendatakse palju tähelepanu muidugi küberkaitsele ja kübersidele üldse. Mina ei leia, et see kõige õigem on. Loomulikult elu on edasi läinud. Ilma kübersideta me ei kujuta või andmesidet tegelikult ei kujuta me üldse elu edame ette, aga samal ajal on ka see väga avatav valdkond ja seda tavalist elektroonilist sidet, elektroonilist võitlust ei tohiks ikkagi ära unustada, sest ka Sputnike satelliit sidet on võimalik ju maha võtta ja kui seal tulevalt midagi tule, siis on kõik. Ja teine asi on see, et on merekaabid. Väga palju Eesti sidet käib ju üle Rootsi. Sellest on räägitud avalikult. Tundmatu talvelajad liiklevad siin Rootsi vetes ja miks ta ei võiks selle väikse krõksu siis mõnele valguskaablile teha, kust kogusid Eesti ära.
Nii et need ohud on olemas. Aadu, viimane küsimus. Meie saateaeg saab kahjuks läbi. Kuidas sulle tundub? On sul elus hästi läinud? Oled sa saanud teha seda, mida sa oled tahtnud? Ja võiks öelda, et sa oled isegi õnnelik inimene.
Ei, ma olen tõesti õnnelik inimene. Kas just kõikide seda teha oled saanud ja tahtnud? Üks probleem ole alati olnud, aga ma olen oma eluga rahul üldiselt.
Edu sulle edaspidiseks ja aitäh kõige selle eest, mis sa 25 aastat tagasi tegid ja ka enne ja pärast ühinen raadiokuulajatega. Tarmo Pihlap on see mees, kes meie tänane selle saatele punkti paneb. Aeg, mis kaob ja rõõmud, mis meile ikkagi alles jäävad, need on ju ka siin saatnud ikkagi kogu elu ja selles mõttes on ju sul hästi läinud, eks ole?
Jah.
Nii ta on. Aitäh, Aadu, veel kord. Tarmo Pihlap, aeg kaob, rõõmud jäävad. Ootame teid head kuulajad kuuldele ka järgmisel pühapäeval. Siis on juba Kukul külas uus inimene. Kena päeva jätku.
Su pead valge juus Aega plaanud jäävad Noorusraal, mis laulis su suu Pilk, mis ole aastat siis ei loe Kui on veel su hinged ja noor Raal
lapse lapse põlvedel. Aitada neid sasipäin, nii hellalt püüad saan. Lapse mängega sa mängiks veel